Rayedarên Kurd din Sûriye li ser civîna Sê Alî Yaldan vera serokê her sî welatên Îran, Rûsya û Tirkiye golê Tehranê roja sêşemê 19 mehê bi dawî bû, ti helwest nîşan nedan. Ne Mesedê, ne rêveberiya Xweser û ne Hesedê jî daxuyanî derbarê vê de ji bo ragihandinê nedane. Li gorî şopîneran, civîna Sê Alî ya Tehranê bê encam bi dawî bûye û Tirkiye ji bo destpêkirina operasyona xwe ya leşkerî li bakurê jilatê Sûriye çira kesk ji her du welatan negirt. Şopîner dilbirîn xelo dibêje go ji xwe hewlên serokê Tirkiyeyê yên ji bo destxistina ronahiya kesk ji bo destpêkirina operasyona xwe ya leşkerî li rojhilatî Sûriyê bi ser neket.
Ez bawer nakim go Erdogan heya pêgavê çira kesk ji bo pêkanîna operasyonek leşkerî li bakurûlatê Sûriyê ji aliyên navdewletî wergirtiye. Li vû tevgera rayedarên Kurdên Sûriyê di her du mehên dawî de operasyona Tirkiyê heta radeyekê rawestand.
Di berdewamiya axaftina xwe de dibêje lûtkeya Îranê, Îran û Rûsya destûr nedan Erdogan ji bo bikaranîna ezmanên Sûriyê di operasyona leşkerî ya çavrê û ev yek di operasyona Tirkiyê heya radeyekê asteng bike.
Ji xwe neş berjewendiye Îranê û Rûsyayê gog operasyonek leşkerî li herêmên dijêr kontrola wa de an herêmên rojavayî çemê Furatê pêk were. Lewra hate xuya kirin di lûtkeya Tehranê de guh her du aliyan xwesteka Tirkiyê red kirin û beramberî wê ji Erdogan xwest ji vê operasyonê vegere ji du vê operasyonê vegere.
Li aliyekî din beriya go civîna Sê Alî dest pê bike. Putin bi rêberê Îranê re hevdîtin pêk anî rêberê ruhaniyê komara Îranî Elî Xamineyî ji serokê Rûsyayê re Vladimir Putin re ragihand Îranê dijî operasyoneke Tirkiyê li Sûriyeyê. Hêjaya gotine ye di heman roja lûtkeya Sê Alî ya li Tehranê şandeke leşkerî ya Rûsyayê bi serokatiya fermandarê hêzên Rûsyayê li Sûriyê Alexander Çayko Serdana Qamişlo kir û bi fermandarên hêzên Sûriyeya Demokratîk Hesedê li balefirgeha Qamişloyê civiya. Li ser zarê ajansa North Press-ê ya nêzîkî Hesedê got çavkaniyeke hayedarê ji Serdanê re jêra ragihand got fermandarê Rûsyayê tekes kir li ser redkirina her operasyoneke leşkerî ya Tirkiyeyê di nava axa Sûriyê tir. Wê çavkaniyê ji bo North Press-ê ragihand got biryara Moskowê di vê derbarê de zelal e her wiha fermandarê hêzên Rûsî ji fermandarê Hesedê xwestiye li hevkirina di navbera wan hikûmeta Sûriyê de xurtir bike. Hêjaya bîxistinê ya go aliyên Sûrî û Tirkî li ser komkirina hêzên xwe yên leşkerî li bakurê Sûriyê li ser keleyên bakurê Helebê li Minbicê û Tirifetê berdewamin. Hêjaya bîxistinê ya go rayedarên Tirkiyê ji maha Gulana Bûrî de gefa destpêkirina operasyoneke leşkerî li dijî herêmên bakur rojhilatê Sûriyê dixwe lê heya dema amedekirina vê raporê çiraya kesk ji hêzên navdewletî werner girtine. Nexwasim go Helwesta Amerîkayê di derbarê rojhilatî Feratê de pir riş de û ew li dijî vê operasyonê ye. Li aliyekî din siyasetmedar û berpirsên Kurdên Sûriyê daxwaz ji aliyên navdewletî dikin go ezmanê Sûriyê li pêş balafirên Tirkiyê bigirin. Di heman demê de tekez dikin go ew ji parastina herêmê xwe re amadene eger Tirkiyê êrişa xwe pêk bîne. Zana Omer dengê Amerîka Qamişlo.